Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Αδερφοί μου, να χαίρεστε όταν δοκιμάζεστε από πολλούς και διαφόρους πειρασμούς. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι μέσα από τη δοκιμασία της πίστεώς σας γεννιέται η υπομονή. Η υπομονή σας όμως πρέπει να κρατήσει ως το τέλος, για να γίνετε τέλειοι και ολοκληρωμένοι και να μην υστερείτε σε τίποτε. Αν κάποιος από εσάς υστερεί σε σοφία, ας τη ζητήσει από το Θεό και αυτός θα του τη δώσει. Γιατί ο Θεός δίνει σε όλους με απλοχεριά και χωρίς να περιφρονεί κανέναν. Ό,τι όμως ζητάτε, να το ζητάτε με πίστη και να μην έχετε αμφιβολίες. Γιατί όποιος αμφιβάλλει, μοιάζει με το κύμα της θάλασσας που το παρασέρνει ο άνεμος και το πηγαίνει εδώ και εκεί. Να μην ελπίζει ότι θα πάρει κάτι από τον Κύριο ένας τέτοιος άνθρωπος. Δίγνωμος και άστατος σε όλες του τις ενέργειες. Ο άσημος και φτωχός αδερφός ας καυχάται, γιατί ο Θεός θα τον ανεβάσει ψηλά.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801 1111 897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 1111 897. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη, που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την προηγούμενη φορά ξεκινήσαμε την επιστολή του Αποστόλου Ιακώβου. Είδαμε το πρώτο εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου και σήμερα θα συνεχίσουμε το δεύτερο. Λέει ο Απόστολος, στο πρώτο πράγμα που λέει είναι το εξής: «Να το θεωρήστε χαρά πολύ μεγάλη, αδελφοί μου, όταν βρεθείτε μέσα σε διάφορες δοκιμασίες». Διάφορες δοκιμασίες. Με άλλα λόγια, όταν αντιμετωπίσεις κάποιο πρόβλημα, μην αρχίσεις να κλαις. Έστω και αν είναι κάτι τρομερό, πρέπει να αγαλιάζουμε. Να το λογαριάζουμε σαν μεγάλη χαρά όταν ο Θεός μας δοκιμάζει με τον τρόπο αυτό. Το ερώτημα που τίθεται πολύ συχνά είναι αν μπορεί ο χριστιανός να ζει σε βάθος τη χαρά στις δοκιμασίες και στις τεταμένες καταστάσεις της ζωής. Είναι ουτοπία να λέμε ότι συμβαζόμαστε με το θέλημα του Θεού όταν προβλήματα έρχονται στη ζωή μας, ενώ στην πραγματικότητα δεν έχουμε συμβαστεί με αυτά, δεν τα έχουμε αποδεχθεί. Πολλοί άνθρωποι ισχυρίζονται ότι έχουν δεχθεί το θέλημα του Θεού, αλλά περιφέρονται με κατεβασμένο το κεφάλι τους και κλαίγοντας συνεχώς. Φίλοι μου, δεν θα είμαστε συμβασμένοι με το θέλημα του Θεού μέχρι να μπορέσουμε να χαρούμε. Γι' αυτό και συνεχίζει ο Απόστολος με το εδάφιο 3. Έχοντας υπόψη σας ότι η δοκιμασία της πίστης σας παράγει υπομονή. Ο Θεός είχε ένα στόχο στο μυαλό του. Μπορούμε να τον εμπιστευτούμε. Ο Ιάκωβος μιλά εδώ για τη συμπεριφορά της καρδιάς μας στα προβλήματα. Η χαρά είναι το αποτέλεσμα της δοκιμασίας. Στην επιστολή προς Εβραίους κεφάλαιο 12 βλέπουμε ότι η μέθοδος που χρησιμοποιεί ο Θεός στη ζωή του πιστού είναι ο σοφρονισμός και στην πραγματικότητα σημαίνει εκπαίδευση. Οι δοκιμασίες και τα δεινά είναι χωρίς νόημα και είναι παράλογες δοκιμασίες αν δεν υπάρχει κάποιος καλός λόγος για όλα αυτά τα πράγματα. Ο Θεός λέει ότι υπάρχει λόγος και είναι καλός λόγος. Και ξέρουμε βέβαια, γράφει ο Απόστολος Παύλος, πως εκείνους που αγαπούν το Θεό όλα συντελούν για το τελικό καλό τους. Σε αυτούς δηλαδή που έχει καλέσει ο Θεός σύμφωνα με την πρόθεσή του, λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 8 και δάφιο 28. Όταν οι εξωτερικές πιέσεις δοκιμασίες είναι πάνω μας και όταν είμαστε τοποθετημένοι στις φλόγες των αντιξοοτήτων, των τραγωδιών και των δεινών, η στάση της πίστης μας θα πρέπει να είναι ότι ο Θεός επιτρέπει όλα αυτά για κάποιον υψηλό σκοπό. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο Θεός εκπονεί εργασία μέσα στη ζωή μας. Ο Θεός εργάζεται μέσα στη ζωή μας. Σπέβδω να προσθέσω ότι αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα καταλάβουμε ποιος είναι ο σκοπός του Θεού στη ζωή μας. Αυτή είναι η δοκιμασία της πίστης. Προχωρούμε σύμφωνα με την πίστη που έχουμε και όχι σύμφωνα με αυτά που βλέπουμε. Πού είναι η πιστή στη δοκιμασία της πίστης? Σε αυτήν την επιστολή ο Απόστολος Ιάκωβος λέει ότι η δοκιμασία είναι η θετική απόδειξη της γνήσιας πίστης. Θα μου επιτρέψετε να το σκιαγραφίσω με μια οικία εικόνα. Και αυτή είναι η εικόνα της δοκιμασίας, που τα υλικά, τα αυτοκίνητα, τα αεροπλάνα δοκιμάζονται πριν να μπουν σε εφαρμογή. Αλλά και τα μεταλλεύματα. Μετρά την καθαρότητά τους. Ο χρυσός δοκιμάζεται. Τα βάζουν στη φωτιά, ρίχνουν οξέα, ώστε να φανεί η γνησιότητά τους. Με τον ίδιο τρόπο και ο Θεός δοκιμάζει την πίστη μας για να φανεί η γνησιότητά της. Κάποιος το έκφρασε ως εξής: το οξύ της θλίψης και του πόνου δοκιμάζει το νόμισμα της πίστης. Και είναι αλήθεια. Ο Θεός δοκιμάζει την πίστη μας έχοντας κάποιο σκοπό. Έχοντας υπόψη σας, λέει ο Απόστολος, ότι η δοκιμασία της πίστης σας παράγει υπομονή. Μας δοκιμάζει με σκοπό να παράγει υπομονή στις ζωές μας. Και συνεχίζει. Ας πραγματοποιήσει όμως μέσα σας έργο τέλειου υπομονή, έτσι που να είστε τέλειοι και ολοκληρωμένοι και να μην υστερείτε σε τίποτα. Είναι υπομονή που θα σε κάνει έναν πλήρη αναπτυγμένο χριστιανό. Αλλά πώς ο Θεός θα παράγει υπομονή μέσα σε σένα? Αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι υπομονή είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Δεν θα γίνεις ποτέ υπομονετικός αν όλα πάνε καλά. Και ούτε το Άγιο Πνεύμα θα σου προσφέρει την υπομονή σε ένα ασημένιο δίσκο, σαν δώρο. Η υπομονή έρχεται μέσα από τα δεινά και τη δοκιμασία. Βιλένο λέει ο Απόστολος, ας πραγματοποιήσει μέσα σας έργο τέλειου υπομονή, έτσι που να είστε τέλειοι και ολοκληρωμένοι και να μην υστερείτε σε τίποτα. Ποτέ δεν θα είμαστε τέλειοι, δηλαδή ολοκληρωμένοι και πλήρως όριμοι χριστιανοί. Ποτέ χωρίς την υπομονή. Κάποιοι χριστιανοί λοιπόν δεν μεγάλωσαν ποτέ στην πραγματικότητα και έχουν παραμείνει μωρά. Μέσα σε εκκλησίες υπάρχουν πολλές διαμαρτυρίες, επικρίσεις, αναταραχές, εντάσεις. Όλα αυτά τι είναι? Σημάδια ότι μιλάμε για νήπια. Ο λόγος είναι υπάρχουν πολλοί χριστιανοί που ακόμα δεν έχουν οριμάσει, έχουν παραμείνει νήπια. Ο Δαβίδ έγραψε στον Ψαλμό 131. «Κύριε, δεν υπερηφανεύθη η καρδιά μου, ούτε υπεροψία είχε το βλέμμα μου. Δεν καταπιάστηκα με πράγματα μεγάλα, ούτε με εκείνα που με ξεπερνούν. Αντίθετα, είναι η ψυχή μου ησυχασμένη και ήρεμη, σαν βρέφος που θυλάζει στη μάνα του κοντά. Είναι η ψυχή μου σαν το βρέφος το χορτάτο», λέει ο Ψαλμός 131, εδάφη 1 και 2. Με άλλα λόγια, ο Δαβίδ είπε «κατάλαβα ότι έπρεπε να μεγαλώσω. Χρειαζόμουν να αποβάλω το γάλα και να αρχίσω να τρέφομαι με στερεά τροφή. Χρειαζόμουν να τραφώ με τον άρτο της ζωής». Ο Θεός δοκίμασε τον Δαβίδ και με αυτόν τον τρόπο ο Δαβίδ ορίμασε. Ο Παύλος έγραψε στην επιστολή προς Ρωμαίους ότι η υπομονή είναι ένα από τα αποτελέσματα που δείχνει ότι κάποιος έχει ευθυγραμμιστεί με την πίστη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά εκφράζουμε επιπλέον την ικανοποίησή μας μέσα στις θλίψεις μας, γιατί ξέρουμε πως η θλίψη καλλιεργεί την υπομονή και η υπομονή την επιβεβαίωση και η επιβεβαίωση την ελπίδα. Υπάρχει, φίλοι μου, σκοπός πίσω από όλα αυτά. Υπάρχουν πολλοί ρηχοί και επιφανειακοί πιστοί σήμερα. Υπάρχουν πολλοί που είναι ανασφαλείς. Υπάρχουν πιστοί που προσπαθούν να γίνουν διανοούμενοι και αμφισβητούν το λόγο του Θεού. Και υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι υποστηρίζουν ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε νέα πράγματα και νέες δασκαλίες. Φίλοι μου, το πρόβλημα αυτούς τους πιστούς είναι ότι δεν οριμάζουν. Είναι ακόμα μωρά. Ο Θεός δίνει τις δοκιμασίες για να παράγει υπομονή στις ζωές μας και για να μας οριμάσει σαν παιδιά Του. Είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Ο Θεός πρέπει να μας στείλει προβλήματα και δυσκολίες ώστε να μάθουμε την υπομονή, για να παράγει επίσης ελπίδα και αγάπη στη ζωή μας. Θυμάμαι έναν άνθρωπο, ο οποίος όταν τον πρωτογνώρισα, συνεχώς έβρισκε να πει ότι έκανα λάθος. Ήταν πολύ επικριτικός. Στην πορεία άρχισε να παρακολουθεί συμμελέτες και ερχόταν με τη βίβλο και κρατούσε σημειώσεις. Πέρασαν αρκετά χρόνια. Ο Θεός έστειλε σε αυτόν τον άνθρωπο πολλά προβλήματα και έτσι ορίμασε και έγινε ένας από τους πιο γλυκούς χριστιανούς που γνωρίζει το Θεό στη ζωή του. Τέτοιου είδους δοκιμασίες ο Θεός στέλνει σε αυτούς που είναι δικοί του. Ο Λόγος του Θεού λοιπόν μας καλεί να χαιρόμαστε μέσα στα παθήματά μας, γιατί μπορούμε να γνωρίζουμε ότι αυτά αποτελούν δοκιμασία της πίστης μας και συμβάλλουν στο δυνάμωμά μας. Η δοκιμασία καλλιεργεί την υπομονή. Η υπομονή αποτελεί νίκη στη δοκιμασία. Η νίκη κατά της δοκιμασίας δίνει στους εκλεκτούς το στεφάνι της ζωής, το οποίο υποσχέθηκε ο Θεός σε αυτούς που τον αγαπούνε. Και συνεχίζω με το εδάφιο 5. Και αν κάποιος από εσάς υστερεί σε σοφία, ας τη ζητήσει από τον Θεό, ο οποίος δίνει σε όλους χωρίς να κάνει εξαιρέσεις και χωρίς να περιφρονεί κανέναν, και θα του δοθεί. Η σοφία εδώ σχετίζεται με τις δοκιμασίες για τις οποίες μας μιλά ο Ιάκωβος. Όλοι έχουμε προβλήματα και περνάμε από δοκιμασίες. Πώς όμως θα λύσουμε τα προβλήματα αυτά? Πώς θα προσεγγίσουμε αυτά τα θέματα? Με ποιο τρόπο θα αντιμετωπίσουμε αυτόν τον άνθρωπο? Αν έχουμε έλλειψη σοφίας αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα, χρειάζεται να απευθυνθούμε στο Θεό με προσευχή. Η σοφία είναι η εμπειρία και η πρακτική χρήση της γνώσης. Πολλοί άνθρωποι διαθέτουν γνώση, αλλά δεν μπορούν να τη εφαρμόσουν στην πράξη. Σοφία λοιπόν είναι να γνωρίζεις πως πρέπει να δράς κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες δοκιμασίες ή όταν προβλήματα και αμφιβολίες γεννιούνται. Η ζωή είναι γεμάτη από αυτά και χρειαζόμαστε τη σοφία του Θεού. Πολλοί άνθρωποι που έχουν προχωρήσει σε κάποιους τομείς, ακόμα και διδακτορικά διπλώματα έχουν πάρει, αλλά σε κάποια άλλα θέματα είναι πολύ ανόητοι. Έχουν γνώσεις πολλές, αλλά τους λείπει η σοφία, πρακτική σοφία, στο να ξέρουν να αντιμετωπίσουν τα θέματα της ζωής. Ο Απόστολος συνεχίζει και λέει για τον Θεό, ο οποίος δίνει σε όλους, χωρίς να κάνει εξαιρέσεις και χωρίς να περιφρονεί κανέναν. Ο Θεός δίνει τη σοφία Του απλόχερα και με απλό τρόπο. Θα σε βοηθήσει στις δύσκολες στιγμές. Χωρίς να κάνει εξαιρέσεις και χωρίς να περιφρονεί κανέναν. Αυτό σημαίνει απλό και αγνό δόσιμο του καλού, χωρίς καμιά πρόσμιξη κακού ή πικρίας. Αν έχουμε έλλειψη σοφίας, ας πλησιάσουμε το Θεό, ο οποίος θα μας ακούσει και θα απαντήσει στην προσευχή μας. Η σοφία διαφέρει από τη σύγχρονη τεχνική γνώση που μας προσφέρει ο κόσμος. Η πραγματική σοφία μας ικανώνει να κάνουμε το σωστό όταν αντιμετωπίζουμε ηθικά διλήμματα και να ερμηνεύουμε τις εμπειρίες κάτω από το φως των αιώνιων αξιών. Ο Θεός είναι η πηγή αυτής της σοφίας, η οποία αποκτιέται μέσω της επικοινωνίας μας με το Θεό δια της προσευχής. Διαβάζω τώρα το εδάφιο 6. Να ζητάει όμως με πίστη, χωρίς να αμφιταλαντεύεται καθόλου. Γιατί όποιος αμφιταλαντεύεται μοιάζει με το κύμα της θάλασσας που το φυσά ο άνεμος και το παρασέρνει εδώ και εκεί. Γιατί δεν πιστεύεις στο Θεό, φίλε μου? Σαν χριστιανός αναλογίζεσαι πως τα προβλήματά σου θα λυθούν. Μπορώ να καταλάβω ακριβώς πως νιώθεις. Ήμουν στη δική σου θέση. Γιατί δεν πιστεύεις στο Θεό? Γιατί δεν τον εμπιστεύεσαι και δεν στρέφεις και τους υπολείπους ανθρώπους αυτών? Γνωρίζω ότι δεν διαθέτω το μυαλό που χρειάζεται για να λυθούν όλα τα προβλήματα της ζωής. Γνωρίζω ότι δεν είμαι ικανός να ζήσω σε αυτόν τον περίπλοκο κόσμο, αλλά έχω τον ουράνιο πατέρα, ο οποίος μου παρέχει τη σοφία που χρειάζομαι. Γιατί λέει, όποιος αμφιταλαντεύεται μοιάζει με το κύμα της θάλασσας που το φυσά ο άνεμος και το παρασέρνει εδώ και εκεί. Λέμε, ο Θεός θα φροντίσει γι' αυτό. Αλλά μετά το παίρνουμε στα δικά μας χέρια και αποφασίζουμε μόνοι μας. Πολύ συχνά αφήνουμε ένα πρόβλημά μας στο Θεό και προσευχόμαστε γι' αυτό. Όμως την επόμενη κιόλας μέρα παραμερίζουμε την πίστη μας. Αφού δεν λύθηκε μέχρι τώρα το πρόβλημα, είναι η ώρα να το πάρουμε στα δικά μας χέρια. Εκεί είναι όμως που κάνουμε το λάθος. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι το κύμα της θάλασσας που το φυσά ο άνεμος και το παρασέρνει εδώ και εκεί. Και το εδάφιο 7 διαβάζω, γιατί βέβαια ας μην έχει την ιδέα πως θα πάρει κάτι από το Κύριο ο άνθρωπος εκείνος. Αν αποφασίσεις να λύσεις μόνος σου το πρόβλημα, ο Θεός δεν θα σε βοηθήσει. Αντί να προσπαθείς με όλα τα μέσα να το λύσεις μόνος σου, γιατί δεν το αφήνεις στο Θεό? Τώρα σε αυτό το σημείο ο Ιάκωβος μας δίνει μια πολύ καλή παροιμία, που είναι δίγνωμος και άστατος σε όλες τις υποθέσεις του. Γιατί βέβαια ας μην έχει την ιδέα πως θα πάρει κάτι από τον Κύριο ο άνθρωπος εκείνος που είναι δίγνωμος και άστατος σε όλες τις υποθέσεις του. Αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα του Ισραήλ. Ο Σιέ είπε ότι ήταν σαν ένα ανόητο περιστέρι. Στην αρχή στράφηκε στην Αίγυπτο για βοήθεια και ύστερα στην Ασσυρία. Στράφηκε στον έναν και στον άλλον, αλλά δεν στράφηκε στο Θεό. Πολλές φορές όταν εμφανίζεται ένα πρόβλημα, προσπαθούμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να το λύσουμε. Στρεφόμαστε εδώ και εκεί και ξεχνάμε να το παρουσιάσουμε στο Θεό. Όταν ξεκινήσαμε σήμερα τη μέρα μας, αφήσαμε τα θέματά μας στο Θεό. Συνηθίζω να κάνω συμβουλευτική και συναντιάμαι μερικές φορές με κάποιους ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια. Μια από τις προσευχές που κάνω συνήθως είναι, Κύριε, θα συναντηθώ με αυτούς τους ανθρώπους σήμερα και δεν ξέρω πώς να τους συμπεριφερθώ. Μπορεί αυτός ο άνθρωπος να αποδειχθεί ένας αξιεγάπητος άνθρωπος που θα με βοηθήσει να καταρτιστώ καλύτερα από το Λόγο του Θεού. Κάποιος άλλος μπορεί να έχει σκοπό να με βλάψει. Θεέ μου, βοήθησέ με να διακρίνω τη διαφορά. Βοήθησέ με ποιος είναι πρόθυμος να με βοηθήσει και ποιος θέλει να με βλάψει. Δώσ' μου σοφία, Κύριε. Χρειαζόμαστε σοφία για να αντιμετωπίσουμε τις καταστάσεις της ζωής. Βλέπετε, φίλοι μου, αμαρτία δεν είναι μόνο οι απροκάλυπτες κακές πράξεις. Οι εμπνευσμένοι συγγραφείς της Αγίας Γραφής διδάσκουν βέβαια ότι οι απροκάλυπτες κακές πράξεις είναι αμαρτία, αλλά προχωρούν ακόμα βαθύτερα από αυτό. Η έλλειψη πίστης στην καλοσύνη και στις υποσχέσεις του Θεού είναι επίσης αμαρτία. Ο άνθρωπος που αμφιβάλλει, όπου στοχωρεί από την πίστη και πάβει να δέχεται τη δύναμη του Θεού. Η ανθρώπινη λογική βασισμένη σε εμπειρίες της ζωής δεν είναι αρκετή για να αντιμετωπίσει κανείς τις θύελλες της ζωής. Οι πιστοί ζητούν από τον Θεό τη σοφία που χρειάζονται. Ο Θεός θέλει να αναπληρώσει όσα μας λείπουν. Θα πρέπει να τα ζητούμε με πλήρη εμπιστοσύνη. Η αμφιβολία μας εμποδίζει το Θεό να απαντά στις προσευχές μας. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι θα αποκτήσουμε κάποια πράγματα χρησιμοποιώντας και τον ανθρώπινο και το θείο τρόπο. Η πλήρης εμπιστοσύνη στο Θεό είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο Αυτός απαντά στις προσευχές μας. Και συνεχίζει ο Απόστολος Ιάκωβος. Ο ταπεινός αδελφός ας νιώθει ικανοποίηση για το γεγονός ότι τον έχει υψώσει ο Θεός. Μπορεί να πείτε, είμαι ένας φτωχός άνθρωπος, δεν έχω πολλά, δεν έχω πλούτο. Φίλε μου, αν είσαι παιδί του Θεού είσαι πλούσιος, έχεις θησαυρό στον ουρανό. Και έχεις ποτέ σκεφτεί τι έχεις εδώ κάτω στη γη, τι έχεις με τον Χριστό? Έχουμε τα πάντα μαζί όταν είμαστε κοντά του. Ο Παύλος έγραψε, επομένως, κανένας ας μην καφιέται για ανθρώπους. Γιατί όλα ανήκουν σε εσάς. Είτε για τον Παύλο πρόκειται, είτε για τον Απολλό, είτε για τον Κυφά, είτε για τον κόσμο, είτε για τη ζωή, είτε για το θάνατο, είτε για τα τωρινά, είτε για τα μελούμενα, όλα ανήκουν σε εσάς και εσείς στο Χριστό και ο Χριστός στο Θεό. Αυτό διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 3, εδάφια 21-23. Ανήκουμε στο Χριστό και ό,τι του ανήκει θα μεταβιβαστεί σε εμάς. Έχουμε ζωή, έχουμε ευλογίες. Ακόμα και ο θάνατος θα μας συναντήσει αν δεν έρθει ο Χριστός στο μεσοδιάστημα. Όλα αυτά προέρχονται από το Χριστό και εμείς μπορούμε να τα απολαμβάνουμε. Δεν έχει σημασία αν είσαι ο πιο ταπεινός πιστός ή ο φτωχότερος άνθρωπος στον κόσμο. Είσαι πλούσιος με τον Χριστό, φίλε μου, και μπορείς να απολαμβάνεις όλα αυτά που σου προσφέρει. Σου προσφέρει την παρουσία του σε αυτή τη ζωή και ευλογίες στην άλλη ζωή. Ακόμα και αυτός ο θάνατος δεν είναι παρά η πόρτα στην αιώνια ζωή. Αυτό είναι το δώρο του Θεού. Αυτό είναι το δώρο που λαμβάνουμε με την πίστη. Άραγε πιστεύεις στον Χριστό? Τον έχεις δεχθεί σαν σωτήρα σου? Αν όχι, κάνε το βήμα αυτό σήμερα. Εμπιστέψου τον Χριστό και ζήτησέ του να έρθει μέσα στη ζωή σου, σωτήρας και Κύριος. Μέχρι την άλλη φορά, φίλοι μου, ο Θεός να είναι μαζί μας. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801-1111-897, 801-1111-897, επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.